Iko berriro kanta.
Orotarikoa, oro oraketa, eskola euskalduna, eskura duguna, herrikoa eta betikoa, aurkura zora eta irakasle, zenbat jolaz eta bare, obeliziko ginake, etxerako lanik gabe.
Asi, Alex.
Arratsaldeon entzule guztioi.
Gaurko saioan Alex eta ni, Niko, izango gara esatariak. Angelek erregidore lanak egingo ditu. Demi Mai teknikaria izango da eta Malen musika teknikaria.
Guztiak irekiko ditugu.
Oldean asartu orduko denokasten garaia dantzan.
Orain lehenengo mailako anderritasua bihar bazkaltzeko zer dakagun azalduko digute. Aurrera bikote.
Baldakizu bihar zei izango dugun bazkaltzeko.
Bai lehenengo platera arrain sopa eta bigarrenerako xalxerra. Lau urtaroko ensalada eta zuk ba aldakizu postrerako zer egongo den?
Bai, jogurta.
Zein ona.
Haser itxura duen menu horrek. Orain Gatibu taldearen abesti polit bat jarriko dugu. Sartu musika, Malen.
Bezperako gabaza argoria espero dugu. Termometroek gora egingo dute nabarmen, bereziki kostaldean.
Urteko egunik luzena, urteko gaurik laburren ere bai, eman dieza jugun zu, ekainaren 23ari.
Prest! Bat, bi, iru, lau!
Vestí en neurrigen,
Hemen daude bigarren mailakoak eta gaur Alaitzek eta Lukasek animalien inguruko asmakizunak kontatuko dizkigute. Hasi bikote.
Arratsaldeon Alaitz.
Kaixo Lukas.
Badakizu aurrekoan animaliei buruzko asmakizun bat irakurri nuen. Entzunai alduzu?
Bai, asko gustatzen zaiz. Kit.
Ordoa, adi entzun, baserrian bizi den, egaztia naiz. Gorringoa eta zuringoa duen jakia erruten dut. Nire izenez deitzen bazaituzte, koldarra zaren zeinale. Zer naiz?
Oiloa zen.
Bai, horixe. Ezen bat ere erraza, azkar asmatu duzu.
Nik ede badakit asmakizun bat.
Ados bota.
Edaloia eta glisa naiz. Buduan adal bat dut. Belada guzti. Tatzen zaiz. Zer naiz?
Ea ba, buruan adarra duzu. Erraldoia eta grisa zara. Errinozeroa zara.
Bai.
Gu bai gu asmatzaile bikainak.
Eskerrik asko Alaitz eta Lukas. Oso asmakizun zaiak ziren. Nire lagunei kontatuko dizkiet ea asmatzen duten baten bat.
Jarraian, Buleto taldearen abesti bat jarriko dugu.
Tatzen zituzten zorioneku herri baten historioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi. Atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, beste mila belaunaldi. Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, beste mila belaunaldi.
Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorioneku herri baten historioak. Nola zaintzen zuten, nola maite zuten haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku atxeden hartu ezazu, guk zainduko dugu zure altxorra.
Kanta guentzun eta gero, segurazki informazio gehiago entzuteko gogoa izango duzuela. Eta horretarako etorri dira hirugarren mailako Naia eta Oiana Urola Kostako herriei buruz hitz egitera. Gaur Zumaia aurkeztuko digute. Hasi bikote.
Arratsaldean, goina Naia eta Oiana gara. Urola Kosta gaia landu gogo eta gaur Zumaiari buruz hitz egingo dizuegu.
Zumaiak 10.143 biztanle ditu gaur egun eta 11,2 kilometro koadroko azalera du. Herriko alkatea Iñaki Ostolaza da.
Zumaia Bizkaiako golkoa du iparraldean Aizarnabal eta Zestoa ditu. Hegoaldean Getaria eta Azkizu auzoa ekialdean eta Itziar auzoa mendebaldean.
San Pedro jaiak ospatzen dituzte apirilean. Eraikin ezagunenak honako hauek dira: Olazabal jauregia, San Jose koementua, San Pedro eliza, San Telmo ermita eta Zumaiako udaletxea.
Zumaiak hiru auzo ditu: Narrondo, Artadi eta Oikia.
Herritar ezagun batzuk aipatuko ditugu orain: Elena Irureta eta Telmo Irureta. Biak aktoreak dira.
Zumaiako geopark kean bizitatu gidatuak egin daitezke eta itsasontzi batetik flixa ikusteko aukera dago.
Hau izan da guztia, agur!
Benetan ederra Zumaia. Orain jarriko dugun kanta asko gustatzen zaigu. Ea zuek ere gustoko duzuen.
Soik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu abagunerik onena, aitortzeko besten aurrean niretzat zu izan zarena. Ezkutuko zaindaria itxasargia bidean, babestu nauzu behar izan dudanean. Inork ez bezela zurekin lo hartzen nuen, nire egun ilunetan zurekin amets egin dut gaur gauean. Edu nazazu eskutik, soik zur dakizun bezala, gelditu dezagun den zaren zati bat eramango dudala. Zure begi urdinetan islatu dira nireak, mundu aldatzen ikusi dugu batera hainbeste urtetan. Baina orain ulertzen dut betirako ez garela, abesti hau zuretzako da abuela maitea. Elduna zazu eskutik, soik zudakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Ta saidazu belarrira, beste behin mesedez amama, zure bihotzaren zati bat eramango du. zu eskutik, soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora, gure begirada.
Zer, gustatu alzaizu aukeratu dugun kanta? Laugarren mailakoen txanda iritsi da eta gaur Paula eta Nikolas izango ditugu gurekin pelikula baten gomendio egitera. Aurrera!
Gaur pelikula baten inguruan hitz egingo dizuegu. De Gaulle, zuzendariaren mundu arraroa, pelikula honetan oso animalia arraroak esaltzen direlako eta oso entretenigarria delako. Aukeratu dut. Ezagutzen duzu zuzendaria? Orain, Nikolasek informazio hori emango dizue.
Don Hall, 1969ko martxoaren 8an jaio izan zen Estatu Batuetan. Zinema zuzendaria, ahots aktorea eta idazlea da. Winnie the Pooh, Big Hero 6, Moana, Ray and the Last Dragon zuzentzatik ezaguna da. Big Hero 6 filmak animaziozko film honenaren Oscar saria irabazi zuen 2015an.
Don Jolek, pelikula honetan kontatzen diguna klase mundu osoan ezaguna den familia bat dela. Guztiak esporatzaile ospetsuak direla egun batean denak batera inor zapaldu gabeko leku berri batera helduko dira. Bertan, arrisku ugariri aurre egine eta izaki berriak ezagutu beharko dituzte.
Ze pelikula interesgarri ez da? Beraz, badakize, filma interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue, aukera duzuenean ikustera gomendatzen dizuet.
Agur!
Eskerrik asko, Paula eta Nikolas. Interesgarria iruditu zaigu zuek aholkotatutako pelikula.
Ziur aski urrengo kanta ezaguna egingo zaizue, beraz, badakizue, abestu gurekin batera.
Ezakin nora etzedin porta, zuen alboan banoa. Goizonetan, aizea zalean senditzen da, errepidea gurea da. Zapore zanda bat gara, alde zaharrean bera, gaina bat eskuen artean, hau berotzen hasi da. Portuan giroa gora doa, ertera artean, baimenik eskatu gabe, bizitzera goaz. Badakigu zertan gabiltza.
Kanta honekin denak dantzan hasi gara eta hankak geratu ezinik dazkagu. Lorea eta Dur, zoi ere gauza berdinak gertatu zaizue, Lorea eta Dur bosgarren mailakoak dira eta efemeride batzuk kontatzera etorri dira. Hasi nahi duzuenean.
Ba aldakizue zein den mundu mailan gehien ezagutzen den zientzialarietako bat, Albert Einstein da, berain zuzen ere matematikalari eta fizikaria izan zen, inoizko zientzilaririk handienetako bat. Gaurko egunez jaio zen 1869 urtean, Alemanian, eta 1945 apirilaren 18 hil zen Estatu Batuetan. 1905 erlabititatearen teoria berezia argitaratu zuen, eta 1905 erlabititatearen teoria orokorra. Bi teoriek fizikan bere biziko aldaketa ekarri zuten. Einsteinek ordu arteko espazio eta denboraren kontzeptuak guztiz berritu zituen. 1921 urtean fizikako Nobel saria jaso zuen. Bestalde, fizikako ekuaziorik ezagunenetakoa sortu zuen, energia, masa eta argiaren abiaduraren arteko lotura eginez. Ekuazio hau egunekoan erabiltzen dugu.
Bestalde, ezagutzen alduzuen ebeako jokalariren bat, guk batzuk bai, adibidez, LeBron James, Michael Jordan, baina gaurkoan Steph Curryri buruz hitz egingo dizuegu. Gaurko egunez jaio zen, 1988ko martxoak 14ean. Hain zuzen ere, Steph Curry NBA-ko saskibaloiko jokalari da. Saskibaloi jokalari profesionala izan zen. Bera da hiruko saskiratzen gehien sartzen dituen historiako jokalari A. 1,88 metroko altuera du eta puntuko jokalari bezala jokatzen du. Badakizu Steph Curry 3,302 triple sartu dituela? Orain arte irakargarri baietz?
Bukatu dugu gaurko efemerida kontatzen. Espero dugu gustatu izana. Urrengo arte.
Agur! Agur!
Ederki Adurre eta Lorea.
Jarraian gure ametsak abestia entzungo dugu. Ekin musikari.
Jarraian Unaxetaritz etorri dira gurekin. Biak seigarren mailan daude eta albiste batzuen berri emango digute. Aurrera mutilak.
Kaixo, gu Unaxetaritz gara eta albiste batzuk esango ditugu.
Aritz, badakizu zeintzuk izan diren Oskar irabazleak?
Ez.
Base suerte zuretzako ni hemen nagolako. Pelikula animatu oberenaren saritua Pinokio Guillermo del Toro zuzendariarena izan da. Bigarren mailako aktore honenaren saria Ke Hui Kwan izan da. Bigarren mailako emakumezko aktore honena Jamie Lee Curtis izan da. Dokumental pelikula oberena Navalny izan da. Eta pelikulo oberena edozer edonon eta aldi berean.
Unax, bazenekien Paris Nizako azken etapan Pokarrek irabazi duela Tajep Tadej Pokarrek UAE Emirates Team irabazi du 2023ko Paris Niza lasterketa. Esloveniarrak garaipena bereganatu du azken etapan, gainera lasterketa 8 etapatik 3 irabazi itxi du bere parte hartzea.
Kensaburu Oe Japoniar idazlea sendu da. 1984ean literaturako Nobel saria irabazi zuen Oek. Eta gaur, jakinarazi dute martxoaren 13an hil zela, berez 88 urte zituela. 1925ean Eimin eskualdean Japoniako hegoekialdean jaioa. Oek frantses literatura ikasi zuen Tokioko unibertsitatean. Eta 1984ean Nobel saria irabazi zuen. Oek Japoniako literatura garaikideko pertsonaia nagusia izan zen.
Bueno lagunak, hau izan da dena.
Agur! Eskerrik asko Unaxetariz, albiste interesgarria horiek kontatzeagatik.
Honekin amaitzen dugu, beraz, eskerrik asko Arraio Irratiari eta eskerrik asko zuei ere gu entzuteagatik. Ondo izan eta datorren astera arte.
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.